громадському радіо.
Кабінет міністрів хоче запропонувати Верховній Раді встановити позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника-медіатора. Про це говоримо із правницями та медіаторками.
Отже, Діана Проценко – правниця, медіаторка, президентка Національної асоціації медіаторів України, викладачка правничого факультету Національного університету Києво-Могилянська академія та Олена Сапушкова – членкиня правління НАМУ, адвокатка, медіаторка, викладачка Києво-Могилянської бізнес-школи. Ми раді вас вітати сьогодні тут. І, звісно, перше запитання, яке виникає в людини, рівень правова обізнаність, якої прямує до нуля, це, зокрема, і я, а спеціальний посередник-медіатор, він навіщо потрібен?
Спеціальний посередник-медіатор. Ну так, я б не казала, що це спеціальний посередник-медіатор. Потрібен для того, щоб люди, які перебувають в конфлікті, вийшли з цього конфлікту найкращим чином. Це такі, знаєте...
Без суду.
Це медіатор, це навіть, мені більше подобається не посередник навіть, а провідник. Тобто це людина, яка проводить крізь конфлікт, виводить людей з цього конфлікту, да, і дає їм можливість для прийняття рішення, за яке вони самі, приймають, і за які вони потім самі відповідають і самі його виконують.
Це щось на кшталт психотерапевта, але від, так би мовити, да? Який...
Ні, медіатор не лікує.
Не лікує. Психотерапевт теж, зрештою, знаєте.
Ну, психотерапевт все ж таки працює з іншими трошки речами. Да? Звичайно, що в медіаторських навичках є певні якісь нюанси роботи з психологічними речами, але це не головне, і медіатор все ж таки не психотерапевт.
Так, це треба записати у заголовок. Так, медіатор не є психотерапевт.
А медіатор – це фахівець, який знає технологію. А технологія має працювати з трьома складовими.
Технологія чого?
Медіації, проведення. Проведення оцього процесу, перемовин між сторонами, у яких є конфлікт, той спосіб, який дозволить їм досягнути взаємовигідного рішення. І в цій технології є три складові. Це зміст, відносини та процес. І надзвичайно важливо не забувати про жодну з них. І там, де є відносини, це те, що перегукується, і тому думають, що медіатори мають бути обов'язково психологами або мати психологічну освіту, що не так. Але справді один з блоків, з якими працює медіатор, це відносини.
Тому... А мені здавалося, що цю функцію загалом виконує адвокат. Тобто він теж зацікавлений в тому, аби сторони дійшли, узгодили свої позиції, нормально пройшли цей етап.
Адвокат – представник однієї
Коли
сторони.
Коли я бачив адвокатів, так, вони так набагато більш агресивно поводилися, ніж інші представники юридичних професій. От, як на мене, це все ж таки більше так атакуюче.
Боже, який страшний в тебе життєвий досвід.
Ви знаєте, є такий тренд у світі, називається collaborative lawyering, тобто якби надання цієї правової підтримки, але в співпрацюючій манері. Тому, слава Богу, скажімо так, і практика адвокатська теж змінюється, і самим адвокатам, напевно, вже не настільки комфортно бути в оцій агресивно такій атакуючій або захисній моделі, хоча, ну, якби фахівці обирають те, що їм
ближче. Але не треба забувати, що адвокат – це все ж таки захисник. Угу. Да? І тому він, ну, він захищає позицію, інтереси однієї сторони, як правило, в конфлікті. Да? Медіатор – ні. Медіатор не є захисником будь-якої сторони. Це нейтральна особа, нейтральна щодо конфлікту.
Тобто він, я ще перепрошую, тобто він один, є якийсь спір, і він один. Це не так, що саме в одного,
так.
Він
це...
один на двох, на дві сторони.
Так.
І в яких сферах можна його застосовувати? Чи це в усіх? Це кримінальні справи?
Поки що те, що на сьогоднішній день в Україні якби визнається вже, ну, всіма учасниками переговорного процесу цього приводу, це те, що, в принципі, медіація може застосовуватися в майже всіх сферах. Ну, окрім певних справ по кримінальних в кримінальній сфері. А все решта. Чому ні?
І ще один нюанс, просто для правильності розуміння. Можна в медіації побачити двох медіаторів. Це називається комедіація. Є певні типи справ, коли це буде доречно. Наприклад, у сімейних справах комедіація корисна. Зазвичай комедіаторами може бути один медіатор з базовою правничою освітою, інший медіатор з базовою психологічною освітою, або може бути гендерно збалансована модель, тобто коли один медіатор – чоловік, інший медіатор – жінка. Або це, наприклад, коли про транскордонні спори – сімейні. Може бути ситуація тоді, коли сторонам буде спокійно, коли є медіатор, який є, умовно кажучи, представником певної, ну, такої правової і культурної традиції однієї країни і іншої країни. Просто що, але це не буде свідчити про те, що це медіатор, який діє в інтересах однієї, да, і відповідно іншої сторони. Вони будуть діяти в парі, у них буде виклик узгоджувати дії як медіаторів між собою, але справді медіатор або комедіатори – це нейтральна позиція між сторонами.
Як це працює? Тобто є якийсь конкретний, не знаю, обов'язок спілкуватися з однією і з другою стороною, що там, умовно кажучи, перед засіданням ми обов'язково маємо там щось проговорити. Як оця система, аби розуміти, як це відбувається?
Ну, є певний процес. Да, він досить чітко формалізований. І медіатори, як правило, цього процесу дотримуються, тому що він виправданий, перевірений і таке інше. Звичайно, медіатор, так, може бути індивідуальні зустрічі, можуть бути спільні зустрічі. В залежності від того, яка стадія конфлікту, в якому стані сторони вступають в конфлікт, який цей конфлікт, да, оця співвідношення кількості спільних зустрічей і індивідуальних зустрічей, вона може бути різна. І, однак, єдине, що має бути обов'язково, це рівномірність. Тобто медіатор в жодному разі не може дати одній стороні перевагу щодо по часу, уваги і таке інше.
От, до речі, з цього приводу я хочу запитати все ж таки, як можна бути точно впевненим, що медіатор залишиться нейтральним? Ну, бо насправді це, ну, я не знаю, от дві людини будуть вирішувати там якесь позасудове, і ви так посміхаєтесь, немовби я кажу якусь дику річ.
Навпаки, все правильно.
І от, власне, так, і хтось і просто найняти заангажовану людину, як це дуже часто робиться. Там, я не знаю, як оці були там, ну, з приводу нерухомості, пам'ятаєте, я вже забув, кого там це було. Ну, там така була ситуація, типу, що треба звернутися для оцінки нерухомості. І це був там.
І кожен до свого оцінщика звертається, оцінщик по-своєму оцінює.
Ну, от, да. Власне, я про це. Як бути впевненим, що людина, до якої ви звертаєтесь, не знаходиться на боці жодного і буде так,
і
так
чи можна ви оголосити недовіру медіатору?
Дивіться, це насправді великий комплекс питань, які ви торкнулись. Вони є, ну, таким етичним блоком про те, де є межі того, за що відповідає медіатор, і де медіатор має приймати які рішення. Але передусім найбільш цінна для медіатора — це його репутація. Відповідно, дбаючи про свою репутацію, медіатор дотримується речей, які не будуть створювати враження, що він діє в інтересах однієї сторони. Для того, щоб медіатор, скажімо, не ставав на чийсь бік, медіатор має добре працювати з собою. Що це означає? Тобто медіатор має, так як насправді готують психотерапевти, тобто свої таргани медіатор має вичищати для того, щоб вміти зберігати нейтральну позицію, і ці речі треба додатково тренувати. І якщо медіатор відчуває, що він втрачає нейтральність, то сам медіатор має прийняти рішення про те, що він виходить з цієї процедури, тому що він не може забезпечувати свою важливу функцію, яку він виконує.
Я все ж таки маю на увазі більш матеріалістичне, так би мовити. Тобто хтось просто заніс гроші і вирішить це, будь ласка, більше на мою користь, аніж на нейтральну користь. От як цього позбутися, як бути впевненим, що цього не відбувається?
А гроші медіатору заносять чи не заносять, це, ну, немає ніякого сенсу, тому що медіатор не вирішує справу. Медіатор справу не вирішує і рішення не приймає.
Ні, я розумію, але
сторони
досудове...
приймають рішення самі.
Ага. Так.
Розумієте? Абсолютно самі.
Про що те, я кажу, медіатор... він може схилити так, на чийсь бік?
Якщо медіатор починає схиляти одну з сторін на бік іншої сторони, то це підстава для тої сторони, яку вони схиляють, вийти з медіації і сказати медіатору,
ага,
що
просто йдемо в суд.
Да, не кваліфікований.
Або заміна медіатора.
Або замінити медіатора, якщо залишається в переконанні, що суд також не потрібен.
Давайте, якщо можна, чи ви ще не
договорили? Я ще хотіла сказати, що, по-перше, медіатор, коли погоджується на медіацію, да, він має переконатися, що в нього немає вже ненейтрального відношення до будь-якої сторони, що в нього є підстави бути неупередженим і бути нейтральним. Він має переконатися для себе, бо інакше в медіації йому буде неможливо бути нейтральним і неупередженим. По-друге, сторони, коли погоджуються на медіацію, да, вони ж погоджуються не тому, що їм хтось призначив цього медіатора. На сьогоднішній день, якщо дай Боже, нічого не зміниться законодавчим чином, то на сьогоднішній день сторони самі домовляються, що цей медіатор їм підходить. Обидві сторони мають з цим погодитися. Для цього вони мають самі переконатися в тому, що ця особа, яку вони обрали медіатором, вона може бути нейтральною. Угу. Да? І медіатор до початку медіації, як правило, також з'ясовує, чи він нейтральний по відношенню до цих осіб. Якщо виявляється, що колись одна з сторін конфлікту колись була в якихось відносинах з медіатором, да? Або була якась справа, де медіатор, наприклад, був адвокатом, то це виключає можливість проведення нейтральної медіації, і медіатор повинен це повідомити сторонам. Тому що якщо це вспливає потім під час медіації, то це підстави для дискваліфікації медіатора.
У нас з нами на зв'язку керівниця Українського центру медіації при Києво-Могилянській бізнес-школі, кандидатка юридичних наук Галина Єрьомінко. Пані Галина, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Скажіть, будь ласка.
Доброго ранку, Галина.
У нас так багато доброго сьогодні ранку, вітаємось. Доброго ранку всім. Скажіть, будь ласка, от те, що про що заявив прем'єр Олексій Гончарук, те, що Кабмін має намір запропонувати Верховній Раді встановити оце позасудове рішення. Що саме пропонується, що саме прем'єр пропонує Верховній Раді і що має змінитися? Все ж таки, давайте перейдемо від просто теоретичного розгляду справи до більш конкретики такої.
Добре. Ну, по-перше, вітаю всіх слухачів громадського радіо. І дуже вдячна вам за цікавість теми, це дуже надихає. Те, що я почула трохи про медіацію, те, що сказано, я дуже-дуже рада, що у нас зараз люди починають розбиратися, що таке медіація і її насправді. Тому що тут дуже багато всяких припущень, які до медіації не мають ніякого відношення. Це перше. Друге. Що взагалі відбувається з медіацією? Просто щоб не було ніяких, скажімо так, думок щодо того, якщо нема закону, то немає медіації. Медіація насправді є, вона була і буде. І це нормативне поле, яке зараз існує, воно дозволяє медіацію робити. Тому що до медіації люди звертаються тоді, коли суд не є варіантом. Наприклад, сімейні відносини, те, що стосується дітей, да? Тому що, наприклад, суд може винести рішення, як батьки повинні після розлучення зустрічатися з дитиною, виконати практично неможливо. Або там батько і діти передають бізнес один одному, да? Тобто питання спадкування. Тобто від бізнесу взагалі може нічого не залишитися, якщо вони йдуть до суду. Тобто медіація є, вона працює. Тоді питання, навіщо закон? Насправді закон вже стає нагальною потребою, тому що є зовнішні чинники і внутрішні чинники, які цього вимагають. Зовнішній чинник – це Україна підписала нещодавно Сінгапурську конвенцію про те, що комерційні медіації, де досягнуто згоду, Україна буде сприяти тому, щоб такі згоди виконувались в Україні. Тому країні потрібен, або державі потрібен цілий пакет нормативних актів, які дозволяють ратифікувати цю конвенцію. І закон про медіацію – це один з таких актів. Це раз. Друге. Україна майже чи не єдина країна, яка залишилась без закону. Тому що Молдова, Білорусь, країни Балтики, Кавказ, в Польщі взагалі медіація дуже підтримується державою. Фінансування виділяється і так далі, і тому подібне. Тобто закон потрібний. Але який закон нам потрібний? Нам потрібен закон, який не нашкодить, який буде допомагати розвитку медіації. Тобто такий закон потрібен медіаторам і людям, які цю послугу використовують, тому що нам потрібно визначити статус медіатора. Ніхто не знає, що це таке, тому що коли люди розуміють, що це посередництво, то кожен починає казати, о, я і так був посередником, але посередництво і медіація – це різні речі. Тому що, як я правильно почула, у медіатора не може бути своєї власної зацікавленості в тому, як спір може бути вирішений. Він не дає порад, він не висловлює оціночних суджень щодо того, рішення, яке приймається, воно гарне для сторін чи погане, тому що тут дуже важливо як-то відділити справедливість медіатора від справедливості, якої прагнуть сторони. Да? І виходить так, що чим медіація стає більш популярна, то медіацію як послугу починають присвоювати представники різних професій, і медіація виголошується як послуга, розумієте? Тому потрібен певний стандарт, установлений законодавчо, який каже, медіація – це те-те-те-те-те. Значить, що ще потрібно? Закон потрібний клієнтам потенційним, тому що це про довіру до послуги.
Галиночко.
Так.
Не знаю, чи мала можливість почути. Ми зараз в студії разом з ведучими Діана Проценко і Олена Сапожкова. Так, якраз ми вже трошечки поговорили про медіацію. Прекрасно, що якраз доповнили і відтінили додатковими нюансами. І наступне питання – це якраз про законопроект і яким він має бути. І підтримую абсолютно те, про що ти сказала, що законопроект має бути рамковим. І законопроект має бути таким, який потім закон, який не нашкодить, тобто коли медіація не буде мертвонародженою. І ось, власне, ось це про те, що, напевно, нам треба громадянському суспільству пояснити, а що ж таке рамковий закон, і що там буде, що не буде.
Зрозуміло, зрозуміло. Дивіться, маючи таких експертів, як Діана Проценко і Олена Сапожкова, я взагалі маю тільки долучитися до їхньої думки. Тому що...
Це спільно.
Перше, за що боремося? Боремося за те, щоб медіатори не належали до певної професії, а медіатори могли бути будь-які представники професій, які мають вищу освіту і спеціальну підготовку в галузі медіації. Це раз. Друге, те, що я бачу в законопроєкті, і дуже буду рада, якщо це в законі потім опиниться, це про те, що будь-які сфери можуть регулюватися медіацією. Наприклад, ми дуже...
Так, дякую. Да. Це про те, що медіатори реагують не на невербаліку і паравербаліку. Галина почула, що я хочу щось сказати.
Вербаліку,
дякую, Галиночко.
Невербаліку сказали в ефірі.
Це
як ми радіо.
Це ми насправді з Оленою перезирнулися, тому що коли почули про вищу освіту, це те, що за чутками начебто було схвалено в тому рішенні, яке приймав Кабмін, але те, що не приймав, скажімо так, на що мають різні погляди ті, хто працювали в робочій групі над законопроєктом. І є думка така, що вища освіта – це, звичайно, добре, коли громадяни її мають. Чи настільки вона важлива саме медіатору? От є різні думки, бо є велика кількість медіаторів в Україні, які не є тими, хто має вищу освіту, але при цьому вони прекрасно працюють як медіатори. І ми з Оленою якраз перед студією говорили про вищу освіту.
Так, саме так.
Галина Єрьоменко, керівниця Українського центру медіації при Києво-Могилянській бізнес-школі, була на зв'язку зі студією Громадського радіо. Ми повернемося до наших гостей, бо насправді ще цікаво дуже, як пояснити людям, які не завжди, і як я думаю, на мою отак пересічного громадянина думку, не так часто йдуть в суд, коли це, наприклад, треба, а вирішують там вирішити якісь свої суперечності в більш приватному такому варіанті, як пояснити, коли люди не йдуть в суд, не звертаються до адвокатів, не звертаються до правників, як їм пояснити, що ще будуть якісь медіатори, які щось ще там треба робити, тобто ще одна сходинка на там тих сходах, на які вони взагалі не хочуть йти насправді?
Тут є кілька одразу комплексних проблем в цьому питанні. Люди до останнього можуть тягнути і не працювати зі своїм спором, тому що є страх взагалі конфлікту і роботи з конфліктом. І тому намагаються уникнути цієї роботи, хоча якби почали управляти конфліктом, то тоді мали б інший результат. І навіть до суду вони не доходили. Але ви абсолютно праві в тому, що допоки люди не дійшли до тієї гарячої стадії і вони перед вибором, що насправді вже треба щось робити, вони не прийшли в суд, вони можуть про це не знати і не чути. І ми насправді говорили теж з колегами з Сполучених Штатів Америки, що пересічні громадяни в Штатах не знають, що таке медіація. Знають тільки ті, хто вже дійшли до суду і їм там про це сказали. Тому зараз теж є проєкт, який підтримується USAID. Це про те, що інформувати громадян, які вже прийшли до суду, про те, що є і медіація через певні інформаційні такі дошки. Але крім того, справді виклик в популяризації медіації і закон, одна з переваг, якщо буде закон прийнято, це таке інформування громадян і популяризація про те, що медіація
це
є, це не медитація.
Це буде як плакати на вулицях, звертайся до медіатора. Це воно
можуть
так буде?
Можуть бути різні способи.
Метро.
Можуть бути, може бути соціальна реклама, може бути вірусна інтернет-реклама якраз про це. Насправді
ще
треба...
вірусна інтернет-реклама? Ви думаєте, нам парі матчі не вистачає? Скажіть чесно.
Ой, ні, такої не треба, напевно. І насправді треба працювати з молоддю. І зараз теж великий рух є про те, щоб медіація була в школі, тобто є шкільна медіація, і інформувати студентів, зокрема правничих факультетів.
Про що інформувати? От що б ви написали на цьому плакаті інформативному, соціально-інформативному, що на ньому треба написати, щоб от коротко зрозуміти, про що йдеться і до кого звертатися?
Ти бери медіатор.
Ти бери медіатор.
Цей плакат страшний.
Гітаристи всі так, добре, я беру, так. Прошу.
Ну, можливо, про... Можливо, я не знаю, я над цим не думала, що писати на плакаті, бо це не є моєю парафією, але я думаю, що якщо до плакатів ще, да, те, що сказала Діана, інформувати людей потрібно не плакатами, тобто закликати до медіації людей, які не знають, що це таке, це зась, да? Але інформувати людей про медіацію там, де вони є, тобто там, де вони щось приймають, да? Тобто там, де вони вчаться, чи там, де вони працюють. Оце якраз завдання, яке перед собою ставить спільнота медіаторів, да? Про певні просвітницькі заходи, певні якісь бесіди, якісь, можливо, там онлайн-курси, да? Або просто інформацію про те, з поясненням, з демонстрацією, з якимось, можливо, там такими штуками, як мультики, ролики і все таке інше, щоб пояснити, що це таке, як воно виглядає. Насправді важко пояснити людям, які звикли до того, що якщо в нас конфлікт, да, і ми хочемо допомоги, то це означає, що ми хочемо, щоб хтось нам сказав, що нам робити з цим. Да? І виходить, що пояснити людям, що є спосіб, коли вам не будуть казати, що вам робити, а просто допоможуть вам вирішити, що вам робити самим. І оцим медіація відрізняється від адвокатів, від суддів, від третейських суддів, від арбітрів і всіх решти людей, які радять в конфлікті сторонам, ти роби оце і ти роби оце.
Тобто ті, що радять конфліктувати, зрештою,
ті, які радять
конфлікт.
Вийти, ну, тобто,
працювати,
що таке
над конфліктом,
що таке різниця от між медіацією, наприклад, і судом? В суді одна сторона програє.
Переможе,
це по-перше.
Іншу.
По-друге, якщо ця сторона незадоволена, а можливо, і та сторона, що добро виграла, вона знов таки може бути незадоволена тим рішенням, да? То сторони, якщо вони незадоволені, вони продовжують знаходитися в цьому конфлікті, вони йдуть в апеляцію, люди витрачають на це роки життя, да? Знаходячись в конфлікті і витрачаючи своє життя на перебування в ньому, на оцю боротьбу, да? Двох позицій, там, тиркання і все таке інше. Медіація чим відрізняється? Люди, якщо заходять в медіацію, вони вирішують конфлікт самостійно, і вони виходять з нього. Це припиняється. Ніяких апеляцій, ніяких подальших там думок про те, що мене там несправедливо покарали, що я не згоден і таке інше. Рішення приймається таке, яке прийнятне для обох сторін. І приймається саме ними. Не медіатором. Не нав'язуються, не спровоковуються, не підказуються, а самі сторони, консультуючись своїми адвокатами, з якимись радниками, власне, з власним якимось переконанням, з власними очікуваннями, з власними інтересами, з власними можливостями, да, доходять до певної згоди і виходять з конфлікту. Вони залишають його в минулому і живуть далі спокійним, щасливим життям.
Діана Проценко, наприкінці все ж таки нашої півгодинки ваше фінальне слово, можливо.
Я хотіла відреагувати на те, де і як розказувати про медіацію. Це про те, що люди будуть про це готові чути вже тоді, коли вони з конкретною проблемою проходять. Тому так всім на широкий загал розказувати може і недоречно. Uh-huh. Але от у нас є соціальні служби, і там розповідають
насправді,
про сімейну медіацію.
На мій погляд, все ж таки просто знати про існування такого інституту.
Так. І тоді, коли люди спокійні ще не в конфлікті, напевно, це треба робити в найбільш юному віці. Тобто це школа і це вищі навчальні заклади. Але крім того, от там, де люди вперше стикаються з якоюсь проблемою, теж дуже доречно, щоб була медіація. І сьогодні Галина Єрєменко говорила про польський досвід. І в цьому досвіді є ще така річ, що адвокати зобов'язані інформувати про те, який є вибір методів. І вміти представляти клієнта в будь-якому з цих методів. Як в судовому засіданні, як в арбітражі, так і в медіації. І відповідно, якщо адвокати не будуть сприймати медіацію і медіаторів як конкурентів, а навпаки, як корисну практику, яка дозволяє їм мати щасливих клієнтів і швидше виконану роботу. То це про те, що щасливий клієнт порадить цього адвоката трьом, а нещасливий відрадить 12. Є така статистика, яку наводять самі адвокати. Це про те, що нема одного каналу, як правильно інформувати. Це про те, що це співпраця. А співпраця заради чого? Насправді, місія Національної асоціації медіаторів України – це про прищеплення в українському суспільстві іншої культури врегулювання спорів. Коли з кожного конфлікту ми беремо ресурс, і коли ми не заганяємо ці конфлікти в підпілля, навпаки, ми з ними працюємо для того, щоб в суспільстві були інакші відносини.
Як психотерапевти.
От зараз тут просто відвертаємось від Діминого сарказму і вкотре говоримо про те, що громадське радіо завжди за екологічність і щастя, зокрема в усіх можливих сферах вашого життя. І медіатори, і медіація – це одна з тих екологічних варіантів жити і таке інше. Діана Проценко та Олена Сапожкова з нами сьогодні говорили про медіаторів, те, якими вони мають бути.
Турборанок на громадському радіо.